Suņa mikročipēšana ir medicīniska procedūra, kuras laikā tiek šķelta āda un suņa ķermenī ievadīts svešķermenis. Procedūras laikā var sākties asiņošana. Dzīvniekam var būt ļoti sāpīgi, ja trāpa nervā, tas var izsaukt agresiju un bailes. Tādos gadījumos certificēts praktizējošs veterinārārs profesionāli rīkojas, izmantojot nomierinošus līdzekļus vai pat narkozi. Vai kāds no jums, zinot iespējamos riskus, pakļautu savu suni, atļaušos teikt, šādam eksperimentam?